SBS
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 SBS SBS Radio.
ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣውስትራልያ ኣሸሓት ስደተኛታት ኣፍሪካ ኣብ መሬታ ብምምፃእ ኣጣይሳ። ብዙሓት ግን ኣብ ንኡስ ዕድሜኦምን ምስትሑት ብቕዓት ትምህርቶምን እዮም ናብ ኣውስትራልያ መፂኦም። እዚ ዝያዳ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ክሳተፉ ንምትብባዕ ኣብ ምፍታን ብድሆታት ይፈጥር። ህላወ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ኣብ ኣውስትራልያ ምስ ምብጻሕ ቀዳመይቲ መርከብ ወይ ፈርስት ፍሊት ኣብ ጥሪ 1788 ተመሊስካ ዝረጋገጽ እኳ እንተኾነ ብብዙሕ ቁፅሪ ናብ ኣውስትራልያ ክመፁ ወይ ክስደዱ ግን ክሳብ መፋረቕ 1970ታት ክጽበዩ ነይርዎም። ንምስራዝ ፖሊሲ ጻዕዳ ኣውስትራልያ ዋይት ኣውስትራልያ ፖሊሲ ኣብ 1973 ተኸቲሉ ኣሸሓት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃውያን ከም ቆወምቲ ሰፈርቲ ኮይኖም መፂኦም። ኣብ 1983-84 ቀዳማይ ዓብዪ ዝበሃል ቁፅሪ ኣፍሪቃውያን ማለት 96 ኢትዮጵያውያን ብሰብኣዊ ቪዛ መፂኦም። ካብ ካልኣይ መፋርቕ 1990ታት ጀሚሩ ድማ ምጥያስ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብዓብዪ መጠን ወሲኹ። ኣብ መንጎ 1996-97 ክሳብ 2016-17 ብድምር ከባቢ 269,000 ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃውያን ኣብ ኣውስትራልያ ተጣይሶም። እዚ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ብቐዋሚ ናብ ኣውስትራልያ ካብ ዝመፁ ጠቕላላ 3.7 ሚልዮን ሰባት ልዕሊ 7% ጥራይ የቕውም ማለት እዩ። ምብጻሕ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ንመንእሰያት ስደተኛታት ኣገዳሲ መለክዒ ሸቕለት ወይ ስራሕ ምርካብን ምትሕውዋስ ወይ ከዓ ምውህሃድ ምስ ኣብዝሓ ማሕበረሰብን እዩ። እንተኾነ ግን ክሳብ 10% ካብተን ምንጪ ስደተኛታት ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመፁ መንእሰያት ጥራይ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ናብ ኣውስትራልያ ምምፅኦም ናብ ዩኒቨርሲቲ ይኣትዉ። እዚ ተርእዮ ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት እውን እንተኾነ ኣይተቐየረን። ነቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣትዉ ድማ ምውድኡ ከቢድ ብድሆ ወይ ፈተና ይኾኖም። ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ሓደ ካብ 5 ተምሃሮ ስደተኛታት ኣፍሪቃ ጥራይ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ትምህርቶም ኣጠናቂቖም። ስለዚ ውሑድ ክፋል መንእስያት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብዚ ሃገር ናብ ዩኒቨርሲቲ ይኣትዉ ምዃኖም ኣብ ግምት የቲኻን። ኣዝዮም ውሑዳት ካብኦም ድማ ዲግሪኦም ብዓወት ዘጠናቕቑ ምዃኖምን ተመልኪትካ እንታዮም እቶም ነዚ ዕጫ ከጋጥም ረቋሒታት ወይ ምኽንያታት ዝኾኑ ዘለዉ። ብዙሓት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ናብ ኣውስትራልያ ክመፁ እንከለዉ ናይ ትምህርቲ ተመክሮኦም ወይ ህወቶም ኣቋሪፆም እዮም ዝመፁ። በሰላ ኣእምሮ ኩናት፣ ጎነፅን ምብትታን ወይ ምፍልላይን ስድራ ቤታት የሕሊፎም ወይ ኣጋጢምዎም ክኸውን ይኽእል። ኣሉታዊ ጽልዋታት ግዱድ ምምዝባል ካብ መረበቶም ካብቶም ዝፍጠሩ ዕድላት ትምህርቲ ምሉእ ረብሓ ከይወስዱ ወይ ከይጥቀምሎም ከሰናኽልዎም ወይ ክኽልክልዎም ይኽእሉ እዮም። ኣብቲ ፈለማ እዋን ምጥያሶም ወይ ሓደስቲ ኮይኖም ዝመፅሉ መንእሰያት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ብዛዕባቶም ዝህልው ኣማራፂታት ትምህርትን ቀረብ ፋይናንሳዊ ደገፍ ኣብ መርካብን መሰናኸላት ምርካብ ወይ ቀረብ ሓበሬታ የጋጥሞም። ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘምርሑ መንገድታት ኣብ ምፍታሽ ክምርኮስሎም ዝኽእሉ ማሕበራዊ መርበባት ወይ ርክባት ሰባቶም ድሩታት እዮም። ዝበዝሑ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ዘይዛረባ ወይ ዘይዝረበለን ሃገራት ይመፁ። ውሱን ወይ ውሑድ ብቕዓት ቋንቋ እንግሊዝ ድማ ዓብዪ መሰናኽል ይኸውን። ዝተበታተነ ወይ ዝተቆራረፀ ሕሉፍ ታሪክ ትምህርቲ ማለት ድማ ናብ ስርዓተ ትምህርቲ ኣውስትራልያ ውሱን ኣካዳሚያዊ ክእለት ወይ ብቕዓት ጥራይ ሒዞም ይኣትዉ ማለት እዩ። ጸለምቲ ኣፍሪካውያን መንእሰያት ኣብ ትካላት ትምህርትን ህዝባውያን ቦታታትን ቁሉዕ ዓሌትነት የጋጥሞም። ተመክሮታት ዓሌትነት ድማ ኣካዳሚያዊ ንጥፈታትን ዕዮታትን ብኣሉታ ክጸሉ ዝኽእል ጸቕጢ ይፈጥረሎም። መጽናዕታት ኣብ ማሕበራዊ ስነ ኣእምሮ ጸቕጢ ኣድልዎ ዓሌትነት ንመስርሕ ምምሃር የጓትቶ ምዃኑ የመልክቱ። ብምኽንያት ድምር ጽልዋታት ናይዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ጸገማት ንኣሽቱ መንእሰያት ዝኾኑ ስደተኛታት ብዙሕ ግዜ ትሑት ውፅኢታት ኣብ ቤት ትምህርትታት የመዝግቡ። ኣዝዮም ብዙሓት ድማ መእተዊ መለክዒታት ናብ ዝበዝሑ ዩኒቨርስታት ከየማሉ ይተርፉ። እዚ ከይኣክል ድማ እተን ትሑት ውፅኢታት መሕለፊ ፈተና ኤታር ዘለዎም ተምሃሮ ዝቕበላ ትካላት ትምህርቲ ከም መማዕበሊ ወይ መመሓየሺ ኣካዳምያዊ ክእለታቶም ዝሕግዙ ዓይነታት ትምህርቲ ወይ ኮርሳት ዝኣመሰሉ ኣድማዕቲ ሓገዝቲ መደባት ከካይዳ ወይ ክህባ እኹል መሳለጥያታት የብለንን። እቲ ካልእ መሰናኽል ዝኸውን ዘይክውንነታዊ ትፅቢት እዩ። ብዙሓት ኣፍሪካውያን ወለዲ ትፅቢቶም ኣብ ኣካዳምያዊ ብቕዓትን ውፅኢትን ደቆም ልዑል እዩ። ምኩራት መምሃራን ኣብ ገለ ምሩፃት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ኣብ ሜልበርን ከም ዝሕብርዎ ግን ኣብ መንጎ ወለዲ ዝደልይዎን ደቆም ክበፅሕዎ ዝኽእሉን ዓብዪ ጋግ ከም ዘሎ እዩ። ብኻልእ ኣገላልፃ ብምኽንያት እቲ ክጭበጥ ዘይክእል ትፅቢት ወለዲ ኣፍሪቃውያን ተምሃሮ ክውን ክኸውን ዝኽእል ወይ ተግባራዊ ዝኾኑ ኣማራፂታት ላዕለዋይ ትምህርቲ እውን የምልጥዎም እዮም። ንኣብነት መለክዒታት መእተዊ ዝበዝሓ ዩኒቨርስቲታት ከምፅኡ ወይ ክሓልፉ ዘይከኣሉ ተምሃሮ ካብ ዲግሪታት ዩኒቨርሲቲ ዝለዓለ መኽሰብ ወይ ረብሓ ክርከበሎም ዝኽእል ዲፕሎማታት ተይፍ ወይ ስልጠናታት ሞያ ክረኽቡ ወይ ክደልዩ ይኽእሉ። ነዚ ተርእዮ ንምምሕያሽ ዝኣ እንታይ ክግበር ኣለዎ? ወሃብቲ መመሓየሺ ወይ መመዓራርዪ ሓገዛትን ኣሰምህሮታትን ኣብ ቤት ትምህርትታትን ዩኒቨርሲቲታትን እቶም ንስደተኛታት ተምሃሮ ዘርብሑ መማዕበሊ መደባት ጻዕቂ መሳለጥያታት ዘለዎም ወይ ዘድልይዎም ምዃኑ ይፈልጡ እዮም። ንትካላት ትምህርቲ ኣድለይቲ መሳለጥያታት ንኽረኽባ እቲ ጸገም ብደረጃ ፖሊሲ ብመንግስትታት ኣፍልጦ ክወሃቡ ኣለዎ። ኣቐዲምካ ዝግበር ምትእትታው ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። እዞም ምትእትታዋት ብመልክዕ ሓደ ኣብ ምምጽኦም ናብዛ ዓዲ ወይ ክጠያሱን ከለዉ ዝውሃብ እናሰፍሐ ዝኸይድ ንዕኦም ብፍሉይ ዝውሃብ ዕድላት ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል። እዚኦም እምባር ጽዑቓት ኣስተምህሮታት ኣብ ኣካዳምያዊ ክእለታት፣ ሓበሬታ ብዛዕባ ካብ ዩኒቨርሲቲ ወጻኢ ዝህልው ኣማራጺ መንገድታትን ተወሳኺ ኣካዳምያዊ ደገፍ ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርትታትን ዩኒቨርሲቲታትን ከካትቱ ይኽእሉ። እቲ ኻልእ ኣብዚ ክሕግዝ ዝኽእል ኩነታት ኣብ ህዝባዊ ዕላላትን ዝርርባትን ኣሉታዊ ኣገላልጻታት ብዛዕባ ኣፍሪቃውያን መንስያት ክውገድ ኣለዎም። ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን መንስያት ብዙሕ ግዜ ብተፈጥሮም ተባእስቲ ሓደገኛታትን ዘይሕወሱን ተባሂሎም ብጌጋ ይግለጹ እዮም። እዚ ከምዚ ዓይነት ኣገላልጻ ንህዝባዊ ምስሊ ኣፍሪቃ ዝመበቆሎም ሰባት ይጥምዝዞ፣ ንዓሌታዊ ኣድልዎ ኣብቲ ማሕበረሰብ ድማ የጋድዶ። እዚኦም ተመክሮታት ዓሌታዊ ኣፈላላይ ድማ ኣብ ኣካዳሚ ዘይምጽማድ ወይ ከዓ ምህዳም ካብ ኣካዳምያዊ ንጥፈታት ይኸትሉ። ስለዚ ንምንታይ ዳ ኢና ዝያዳ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትታት ክህልው ንደሊ? መንግስትታት ተሳታፍነት ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ስደተኛ ድሕረ ባይታት ዘለዎም ኣፍሪቃውያን ንኸተባብዕኦም ቁጠባውን ማሕበራውን ምኽንያታት ኣለዉ። ተሳታፍነቶም ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ምስፋሕ ሰብኣዊ ካፒታል ወይ ዕቑር ሃብትን ፍርያምነት ነቲ ሃገርን ከደንፍዕ ይኽእል። ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ቐንዲ ደፋኢ ሸቕለት ኣልቦነት መንስያት ትሑት ትምህርታዊ ብቕዓትን ደረጃን ምዃኑ ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብ 2016 መጠን ሸቕለት ኣልቦነት ካብ ቀንዲ ምንጪ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝኾነ ሃገራት ዝመጹ ሰባት ካብቲ ማእከላይ መጠን ናይቲ ሃገር ብ3 ዕፅፊ ዝለዓለ ነይሩ። ሕፅረት ፍልጠትን ሞያዊ ክእለትን ማለት ትሑት ዕድል ስራሕ ማለት ጥራይ ዘይኮነ ልዑል መጠን ዘይተገዳስነት ወይ ዘይምጽማድ ወይ ምህዳም መንስያት ማለት እዩ። ብዝሒ ኣፍሪቃዊ መበቀል ዘለዎም ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ ብመንጽር ጠቕላላ ህዝቢ ዝሃገር ውሑድ እኳ እንተኾነ መጠን ማእሰርቲ መንስያት ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰባት ኣፍሪቃ ግን ብዘይ መጠን ልዑል እዩ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣውስትራልያ መዋቕራዊ ወይ ከዓ ስርዓታዊ መሰናኽላትን ዕንቅፋታትን ንኣፍሪቃውያን ማሕበረሰባት ኣብ ጠርዝታት እቲ ሕብረተሰብ ክገድፍዎም ይኽእሉ እዮም ክብል የጠንቅቕ። ኣብ ከም በዓል ንኣውስትራልያ ዝኣመሰለ ፍትሓዊ ሕብረተሰብ ንነዊሕ ዝቕጽል ዝተገለለ ክፋል ሕብረተሰብ ወይ ጉጅለ ነቲ ሃገር ሃሳይ እዩ። ቁጠባዊ ብልጽግና ዲሞክራስያዊ ስርዓትን ማሕበራዊ ምትሕዋስን ስለ ዘዳኽም ዝተመሓየሸ ውፅኢታት ላዕለዋይ ትምህርቲ ምምዝጋብ ዕድል ስራሕን ኣታውን ኣፍሪቃውያን መንስያት ስደተኛታት የደንፍዕ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ፖለቲካውን ባህላውን መዳያት ህይወት ትርጉም ብዘለዎ ኣገባብ ክሳተፉ ዘድሊ ሞያዊ ክእለትን ርእሰ ተኣማንነትን ዘዕጥቕ እዩ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.